tere , kallid külalised , hakkame siis pihta , kell on paar minutit üle kella kahe , mul on hea meel näha , et siin on tõesti nii palju kuulajaid , kaasamõtlejaid ja loodetavasti ka kaasarääkijaid . mina olen Kristjan Kaldur , ma olen meie tänase arutelu siis eestvedaja , moderaator . ja enne kui ma endast räägin , ma tutvustaks ikkagi meie häid paneliste , kaasarutlejaid , kaasmõtlejaid . et siin minu kõrval istub Marin Mõttus , kes on Välisministeeriumist . ma loen ette , et ta on Välisministeeriumi üleilmse eestluse erivolitustega diplomaatiline esindaja . aitäh tulemast . Siis on meil Riina Solman , kes on Riigikogu liige ja varem oli siis rahvastikuminister ja vedas ka seda teemat siseministeeriumis . Siis on meil Eva Kesküla , kes on siis Tallinna Ülikoolist antropoloogia dotsent ja ta on uurinud siis ka diginomaate ja ka Eesti väliskogukondi , olnud ka ise siis tegelikult sellise diasporaa esindaja Eesti , välismaal . ja siis on meil Teimit Ilmar Lepasaar-Piitšer , kes on siis Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis teadur , lektor ja kes oli ka Eesti esimene siis väliseesti külalisprofessor aastatel 2020 kuni 2021 . nii et ühesõnaga , meil on siin väga selline tore esinduslik seltskond , meil on poliitikuid , meil on nii-öelda ametnikke , riigiametnikke , meil on teadlasi , meil on inimesed , kes on ise Eesti väliskogukonna kogemusega . ja siis ka väga lühidalt minust endast . Mina olen siis Balti Uuringute Instituudist , mis on selline mõttekoda , mis tegeleb poliitikaanalüüside ja poliitikauuringutega Tartus . Mida me tegime , miks mina siin olen sellises tähtsas rollis täna , on see , et me tegime paar aastat tagasi ühe suurema mastaapse diasporaa uuringu ehk siis Eesti väliskogukondade uuringu , kus me küsitlesime tõesti üle kogu maailma kõikvõimalikke erinevaid inimesi , kellel on siis Eestiga mingisugune suhe või ajalugu . ja te saate sellest lugeda meie veebilehel ja seal me tõepoolest tõstatasime , küsisime kõikvõimalikke erinevaid teemasid , mis siis puudutab nii identiteeti , kuuluvustunnet , osalust , kaasamist , tagasipöördumiskavatsusi ja kõike selliseid põnevaid teemasid , mis siis puudutavad Eesti väliskogukondade elu ja olu . ja ma olen ka muuhulgas doktorant Tartu Ülikoolis , kus ma uurin siis uussisserändajate lõimumist Eestis  ja ma loodan , et meil tuleb täna hästi põnev , tore arutelu . Ma kindlasti kaasaks ka teid kõiki sellesse vestlusesse , kui teil on küsimusi , siis esialgu jätke need meelde . ja küsiks neid siis võib-olla jooksvalt meie arutelu teises pooles ja siis täitsa lõpus on selline vaba mikrofon ka teile . aga kui te kohe tahate millegagi vastu vaielda , siis palun tõstke käsi ja me saadame teile mikrofoni või siis millegi üle kaasa mõelda  hakkame siis pihta , et meil on poolteist tundi aega , natukene vähem ja alustame ilmselt siit , natukene liigume ülevalt allapoole , et natukene neile inimestele , kes ei ole selle teemaga üldse kursis ja kes tegelikult võib-olla tänaseni mõtestavad eestlasi , kes elavad väljaspool Eestit ja välismaal sellise väliseestlase termini kaudu ja mida üldse neil nendega tehakse ja mida Eesti riik neile teeb , et alustame ülevalt allapoole ja siis pärast me jõuame tänase vestluse käigus ka selliste teemadeni nagu identiteet või siis enesetaju . räägime ka natukene laulupidudest , kuuluvustundest , räägime ka natukene rahast , ma loodan , see on see teema , mis kõiki ka nii-öelda kodueestlasi paneb kindlasti käima ja põlema . ja siis vaatame sellist enesemääratlust , kuuluvust ja kuidas on üldse võimalik Eesti riigil toetada inimesi , kes on siis Eestist lahkunud või isegi , kes pole Eestis kunagi käinud , aga siiamaani ennast defineerivad eestlastena . ja mu esimene küsimus olekski tegelikult , või teeme selle vestluse lahti , Marin , sinuga  ja ma paluks sul natukene avada kuulajatele sellist riigipoolset vaadet , et mida üldse . noh , kuna me teame , eks ole , et Eesti on erinevaid programme väljaspool elavatele eestlastele tegelikult ju ellu kutsunud ja elus hoidnud juba viimased paarkümmend aastat , et alguses oli see rahvuskaaslaste programm . nüüd tänaseks on see muutunud siis üleilmsete eestlaste programmiks , kui ma õigesti seda nime mäletan . ehk siis need programmid on muutunud ja tegevused on ka kindlasti muutunud , et kuna sina oled nüüd sellega seotud kõige aktiivsemalt viimastel aastatel , et siis saadki palun kiirelt  meile kõikidele ja kuulajatele rääkida , mis on siis olnud sellise võib-olla viimase paarikümne aasta nagu peamised trendid , mis on muutunud võrreldes sellega , kuidas Eesti riik on siis väljaspool elavaid eestlasi toetanud , näiteks võrreldes sellega , kui olid 90-ndad , aga nüüd täna siis 2023 , et kas on mingisugused sellised nihked , uued väljakutsed , uued suunad tekkinud , et alustame palun sellega , aitäh .
ja aitäh , on see sees , nüüd on sees . tere kõigile , aitäh , Kristjan , selle sissejuhatuse eest . ja ma läheksingi siis võib-olla kohe selle teema juurde, mis sa välja viskasid, aga kuna me siin lubasime müüte murda, siis ma muidugi ei tea, millised mahlakad müüdid sul meile veel siin varuks on. Aga ma ütleksin, et minu jaoks üks niisugune müüdisarnane asi on olnud kuidagi selline dualistlik lähenemine, et noh, et siin on meil Eesti tähtis riik oma ministeeriumide ja muu aparaadiga ja siis on meil palju inimesi, kes on kas mingitel segastel põhjustel siit kas põgenenud või kuidagi ära eksinud kuskile, keda on meid siin 10 000 ja siis kuidagi see riik siit peaks nendest mingi nimekirja tegema ja neid kuidagi siis kaardistama ja kaasama ja neile kuidagi siis saatma mingeid juhiseid või neid aitama kogu aeg või ja noh, et ma seda ikka vahel kuulen ja tegelikult muidugi ja vahel on ka sellist arvamust, et need on nagu niisugused kaks Eestit, üks on siin ja teine on välismaal, mis on suisa tülis vahel. No ma ei tea, võib-olla me siin saame sellestki hiljem rääkida, aga ma ütleksin, et meie võtmemõiste viimasel ajal on siiski ikkagi see võrgustik. Selles mõttes, et noh, ja ma ütlen tõesti välja, et neid lugusid on täpselt nii palju kui neid inimesi. Ja see ei ole ühesuunaline ega ka mitte kahesuunaline suhtlus, vaid noh, meie praegu räägime ikkagi sellest, et loomulikult iga Eesti juurtega inimene on teretulnud meie ilusasse Eestisse elama, töötama, lapsi kasvatama siin ja meil on selleks ka toetused konkreetselt olemas, nõustamisteenused, meil on olemas ka toetusteenused näiteks tema teisest rahvusest abikaasale, lastele, kes võib-olla eesti keelt veel väga hästi ei räägi. See kõik on olemas, aga see ei ole üldse mitte kõik. Sellepärast, et inimene saab olla eestlane ka siis, kui ta ei ela hetkel füüsiliselt ja geograafiliselt Eestis. Ja ma võib-olla ütleks niimoodi maha sellise numbri, et maailmas on olemas keskelt läbi 150 kohta, kus eesti keelt õpitakse ja õpetatakse. Ma mõtlen siis väljaspool Eesti piire. 150 on ikka noh, väga suur number meie rahvaarvu kohta. Ja tegelikult see, mida me teeme, mida võib-olla hiljem tuleb sellest veel siin ka täpsemalt juttu, aga see, mida me teeme, on just nimelt selliste võib-olla selliste rohujuure ettevõtmiste toetamine laias maailmas ja just see on see, mis nagu loob selle niisuguse võrgustiku ja kuna Eesti on digiriik, siis just see annab meile selle võimaluse, et need inimesed oleksid kõik nagu selle ühe võib-olla kultuuri keha liikmed või et neil oleks nagu kõigil side Eestiga, aga siis kui nad on kaugel ja noh, kui see side ei ole, selle ajal, kui see side ei ole nagu füüsiline, et nad on siin, selle ajal võib see side olla digitaalne. Ja lõpetuseks veel, võib-olla kui Kristjan sa mainisid, mis on muutunud, eks ole, siis loomulikult meil on praegu välismaal toimumas või toimunud niisugune põlvkonna vahetus, et meil on Eesti kogukonnad mitte ainult seal, kus me teame, et kogu aeg neid on olnud. Kanada, Rootsi, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid, Austraalia. Vaid meil on kasvavad Eesti kogukonnad loomulikult Soomes, mida me kõik teame kõige suurem, aga ka Belgias, Hispaanias, Hollandis, Šveitsis. Noored aktiivsed Eesti kogukonnad ja see on võib-olla see kõige uuem asi.
Aitäh. Ma siit põrgatanud küsimuse edasi Eva sinule, et kui nüüd Marin rääkis sellest digivõimalustest ja kaasamisest, et enam veel ühe suunal, nüüd on kahe suunal, et 150 kohta üle maailma, eks ole, kus on võimalik mingi tegevusi teha, et sina oled nüüd elanud Londonis pikalt, esindades siis seda Eesti väliskogunna justkui liiget, et kuidas sina resoneerud sellega, mida Eesti riik nii-öelda teeb või mida ta ei tee, kas ta sinu arvates aitab piisavalt eestlase, kes elavad väljaspool Eestit, kas midagi on sellist, mida saab veel täiendavalt teha, et millised sinu kogemused selle osas on olnud?
Umbes 21. eluaastast saadik ma olen üsna palju elanud välismaal, et Uus-Meremaal, kus ma kunagi ka uurisin selle eestikeelset kogukonda. Hiljem tegin oma magistri Budapestis ja 4 aastat siis õppisin Londonis doktorantuuris enne, kui läksin Saksamaale järel doktorantuuri. Et nüüd olen tegelikult juba 6 aastat tagasi Eestis olnud. Aga ma võib-olla tõstataks selle teema, et mulle isiklikult üliõpilasena see ei olnud hirmus oluline tollel ajal. Et mul on tunne, et see on natukene selline elukaare teema, et kindlasti kui oli mingisuguseid tuttavaid eestlasi, oli tore. Ma mäletan, Budapestis olid vabariigi aastapäeva puhul mingisugused kogunemised, oli Vana Tallinn, aga see, et mul oleks muidu olnud Eestiga nõrk suhe või et see kord aastas kokkusaamine, seda oleks kuidagi tugevdanud, seda pigem ei olnud. Ja Londonis tõesti vist nagu keegi teine tõi välja, et osadesse kohtadesse kutsuti üliõpilasi, osasid mitte, aga see ei olnud ka väga oluline minu jaoks. Küll aga toimus üks selline kummaline seik, et minu tollane elukaaslane Brit hakkas mingil ajal käima Eesti rahvatantsus. Et kuna ta õppis eesti keelt, mida saab UCL-is õppida, siis seal oli teisi selliseid huvilisi ja nemad läksid. Ja võibolla see, ma ei tea palju see rahvatants, kas välisministeerium seda kuidagi toetab, aga igal juhul see oli institutsioon, mis oli oluline, mis tõi kokku väga erinevatest sotsiaalsetest kihtidest Londonis elavad inimesed ja kus mõnda aega oli täitsa lõbus. Aga põhiline on see, et see oli tore, et see oli, aga ma ei tundunud, et mul oleks mingisugusest käehoidmisest olnud puudus tollel hetkel. Nüüd, kui mul on pere ja laps, võibolla mu vajadused välismaal elades oleksid hoopis teistsugused.
Aitäh. David, ma küsin sama asja sinu käest, kuna sul on natuke teistsugusem kogemus nüüd olles Eestis teemal, et korra räägin see taustaga vahepeal, et see uuring, mis me tegime nüüd siin paar aastat tagasi, me küsisime ka osalejatelt sellist küsimust, et mis on need tegevused, mida te aktiivselt välismaal või siis Eestis väljaspool olles, et mida te siis tähistate või millest osa võtate, et seal meil olid valikud, olid näiteks nagu Eesti tähtpäevade, Eesti sünnipäeva tähistamine, taasiseseisvumise aastapäeva tähistamine, laulupeod ja nii edasi. Ja siis me avastasime selle küsituse käigus, et mingil hetkel hakati sinna kirjutama avatud vastustesse, kuna meil oli ka see valiku variant, et muu palun täpsusta, hakati kirjutama seda, et nad tähistavad jõule Eesti moodi. Ja siis me mingil hetkel, ja see oli esimeste paari päevaga, ja mõtlesime, et kui nad tõesti seda nii aktiivselt kirjutavad kõik, et mis see olub, et me paneme siis eks ole selle valikuna ja lõpuks tuligi see muutus selliseks üheks nagu kõige populaarsemaks valikuks siis nende vastajate hulgas, kes meil oli seal üle umbes 4000 vastajat tegelikult. Ja äkki David, sina saad nüüd kommenteerida seda, et mis on siis need jõulud nii-öelda Eesti moodi, mis on kuidagi eripärased või midagi sellist, mis kuidagi Eesti kultuuri või enesetaju identiteediga kuidagi kaasnevad ja külgnevad, mis teeb selle kuidagi eriliseks ja kas on midagi sellist, mida Eesti riik saaks toetada, kui me räägime ka Eesti nii-öelda riigipoolsest toest? Aitäh.
Võib-olla sissejuhatuseks peaksin lihtsalt ütlema, minu elukaar on võib-olla olnud natuke... No see Eeva peegli pilt või Eeva elukaare peegli pilt, et mingil määral ma sündisin ja kasvasin suureks ikka Kalifornias ja mul ei ole üldse nagu Eesti haridust päriselt. Ma emaga rääkisime seal Sequoia metsa all Eesti keelt natuke. Naised minu elus olid need, kes rääkisid Eesti keelt. Ma ei tunnud vist enne, kui ma tulin Eestis esimest korda, nüüd on nõukogude ajal lapsena, ma ei olnud kuulnud ühtegi meest, kes tegelikult räägib Eesti keelt. Aga võiks öelda, et ja ma olen natuke väljaspool seda tüübilist väliseesti keskkonda või seltskonda, sest mingil määral kõige suuremad Eesti kogudused olid kas Torontos, Idarannikul või New Yorgis on Eesti maja. Ja väga sageli, kui räägitakse väliseestlusest selles võtmes, mulle tundub, et see mind nagu väga palju ei kõnetma, sest see ei olnud osa minu elust. Samas meil oli nõnda nimetatud Eesti jõulupuu San Franciscos, käisin seal, kui olin vist 6-aastane esinemas esimest korda ja võib-olla kui räägitakse sellest, et kuidas tähistatakse jõule nagu Eesti moodi, siis on lihtsalt, et rõhutatakse 24. ja mitte 25. Et 25. detsembrit on nagu seda, mida rõhutakse ikka Ameerikas, see on see hommik, kus nagu jõuluvana kingitus on saabunud, aga on sageli ka 24. siis mingisuguste perekondlikute kingituste üleandmine ja verivorsti söömine ja igasugust Eesti toitudega tegemist. aga et no minu jaoks võib-olla ma rõhutaksin lihtsalt seda, et Marin alustas ilusti sellega, et on nii palju neid lugusi, kui on üldse inimesi, eestlasi olemas. Ja minu jaoks Eesti on nagu välismaal olnud väga selline taotluslik ja noh, nähtus. See on mingisugune unistuste ja ettekujutuste koht. Väga sageli võiks öelda, ma ei teanud täpselt, mis on Eesti. Ma ei olnud sellega kokku puutunud enne, kui ma olin 6-aastane ja esimest korda nägin, et on mehi, kes räägivad ka eesti keelt. Aga olid muinasjutud, olid mingisugused lood ja võibolla ma õppisin väga varakult Eestit armastama ilma, et ma oleksin tunnud, mis see asi päriselt on. Ja ma olen väga tänulik emale, et ta andis mulle sellise võimaluse. Mul mingil määral mul tundub, et mul oli rohkem vabadust Eestit ettekujutades, kui võib-olla ühekti teisel inimesel. Sellepärast see oli selline salamaal, kuhu võis minna salakeelega. Ja kus mingil määral ma hakkusin väga selle noh, kivi... rahu juttu, no, loov, aga mees, kes tundis ussi sõnu, mul tundus, et nagu Kalifornias Sequoia metsa all, et olin ise nagu selle emet, kes mees, kes tunneb ussi sõnu ja räägib neid metsaga, aga ei ole kedagi, kellega saab muidu neid rääkida. Aga ma võib-olla lõpetuseks siis rõhutaksin seda, et välis Eesti ja see üleilmne Eesti, millega ma tutvusin siis lapsepõlves, andis mulle võimaluse hiljem elus mõista, miks ja kuidas võiks armastada kodumaad. Kuidas on olla väikesest rahvusest pärit ja kuidas see on erinev? Sest mul ei olnud kunagi seda samasugust nagu rahvuskuuluvustunnet Ameerikaga. Ma olin Kalifornias pärit võib-olla või Santa Cruzi linnast. Nende vastu mul oli suuri tundeid, aga ma tajusin, et maad on väga erinevad. Ja kui ma hiljem hakkasin ülikooli õppejõuna õpetama maailma ajalugu, ma ei hakkanud otseselt väga palju Eesti teemasi nagu seal käsitlema, aga ma rõhutasin, mis Eesti andis mulle, oli võimaluse paluda, et iga tudeng leaks oma väikese koha, kus ta on pärit ja jutustaks midagi, mis ei ole suur võimu perspektiivis, mis ei oleks Venema Ameerika või Hiina perspektiivist või India, et on väiksemad kohad ka, isegi Hiina sees, Venema sees, Ameerika sees on väikesid kohti. Ja ma arvan, Eesti nagu avas mingisugusele enesetajule, mis on selles mõttes avatud nii suurusele kui väikestele kohtadele ja kultuuridele ja identiteetidele.
Ja, aitäh. Riina, siit nüüd sellest lähtudes, mis David rääkis, et mis sa arvad, et kuidas siis on võimalik nii-öelda Eestit armastada ja kas on võimalik selline üldse olukord, et sul ongi kaks või mitu sellist kuuluvust tunnet või identiteeti või sellist enesetaju, et ja mis sa võib-olla avastad kuidagi nagu eluga erinevates etappides, millest siin üks ole Eeva rääkis Ilmar ka, et ei olegi nii, et meil on... Et kõik on kuidagi selline konstantne, eks ole, kogu selle oma elu jooksul, et ühed võib-olla identiteedid tulevad, eks ole, muutuvad, transformeeruvad, mingid asjad kombineeruvad, sünteesuvad. Et mida sina arvad, et kas selline asja on olemas võimalik, et see, mida David ka natuke rääkis, et eestlus on selline kuidagi jagatud identiteet, et ei ole ainult selline üks ja ainus, vaid tegelikult need võib olla isegi mitu. Et mida sina sellest arvad?
Me tegelikult nägime ja kuulsime praegu tõepoolest sellest elukaare erinevustest, et kui Eva oli noor, siis tal ei olnud sellist nii suurt koduma igatsust, ta pidi oma noore inimese asjad ära tegema ja jõudma, eks ole, võib-olla lapse saamiseni, et hakkas tähtsustama neid juuri, kus ta on tulnud. Davidi puhul, kui me näeme, et ta on, võisin ma olla David, mitte nüüd Ilmar. Mõlemad
käsid. Ema ütleme oli Ilmar, isa ütleme oli David.
No võt ja et suurepärane eesti keel, kui sa oled tulnud sellisest keskkonnast ja muidugi see on võimalik, kui isa ütleb David ja ema ütleb Ilmar, et on kaks enese taju. toon kohe enda näite . Mina olen ju kasvanud raudse eesriide taga ja teadlikult eestlaseks on mind kasvatatud . Isa oli selline rahvuslikult meelestatud ja kui ma sain 16, siis ühtäkki isa ütles , et aga nüüd me lähme sulle passi tegema , nüüd sa võid valida omale rahvuseks , kas soomlane või eestlane , et mõtle , kumba sa valid . ta ei käinud mulle üldse peale sellega , et ma peaksin olema just nimelt eestlane , aga noh , me läksime passilauda ja ma olin väga uhke , et ma valisin eestlase . ma olen eestlane ja noh , siis tuli muidugi välja , et paari aasta pärast oli eks ole , Eesti hakkas vabadus koitma ja kõik see minu ingerisoome ehk ema päritolu tuli esile . ja väga pikki aastaid ma ei tajunud üldse endal sellist kahte enesetaju , küll ma hakkasin seda ingerisoome ajalugu rohkem uurima . ja nüüd siis 50-aastaselt sain ma teada pool aastat tagasi , et mul on lähisugulased hoopis Rootsis , kes on rootslased  eks ole , et emal oli tädi elanud Rootsis , lapsena ma kogu aeg igatsesin , et oleks mul ometi kuskil välismaal ka sugulased , kes mulle kirjutavad . et nüüd ma väga tõsiselt tegelen selle poole uuringutega , ehk ma tahan ka teada , kes ma siis ema poolt olen , aga see ei välista minu tohutut patriotismi Eesti riigi eestluse suunal . seda enam ma näen , kui kallis vara see on , et me oleme nii väikesed . Ilmar ütles , et see on salakeel , eks ole , et sa saad selles rääkida ja ise ma ka olen ju õpetajaks õppinuna tean , mis tähendab keele hoidmine , keele säilitamine . et meil siin ka ennem seda dispuuti oli arutelu , et kas me räägime identiteet või ütleme enesetaju , eks ole , see on eesti keel . et miks me kasutame võõrsõna . et see kõik on võimalik , aga see kõik nõuab , mina kui poliitik ütlen , et see nõuab ka panustamist ja vaeva ja tegelemist . et lihtsalt rääkimine siin ei aita ja kui me näeme siin meie kõrval inimesi , et Eeva on tegelikult tagasipöörduja Eestisse . et on tulnud kodumaale tagasi , see on tohutu väärtus , ta tuleb lisaväärtusega , mida ta on omandanud teistes kogukondades elades ja rikastab nii meid või siis David või Ilmar , eks ole . et on keele nii hästi omandanud ja tegelikult tuleb oma selle rikkusega Eestisse . nii mina rahvastikuministrina , kui me seda tööd alustasime või uuele tasandile viisime , ma avastasin selle tohutu rikkuse , et need on meie Eesti riigi esindajad oma asukohamaades või siis , kes tagasi pöörduvad , tulevad oma asukohamaadest ja teevad Eesti riiki suuremaks , paremaks , laiemaks , toovad lisaväärtust , et see on selline rikkus , mida me võib-olla riigina tiba alakasutame . ja see ei ole üldsegi etteheide välisministeeriumile ega Marinile . Marin võttis ju omal ajal , kui ta tuli , võttis rahvastikuministeeriumi töö väga ilusasti üle ja on seda hoidnud . aga see tähendab nüüd seda valusat kohta , mis sa ütlesid , millest me räägime hiljem , et meil on ka vaja selleks ressursse , et me peame seda tegelikult teadlikult neid ressursse sinna ka panustama ehk hoidma siis seda keelt ja seda enesetaju , mida siis asukohamaades meie kaasmaalased edasi annavad oma lastele . meil on kõigil 24 tundi ööpäevas , aga nemad oma asukohamaades peavad selle kõrval õpetama oma lastele , eks ole , keelt , panevad nad rahvatantsu õppima ja hoiavad kogukonda üleval , et see on tegelikult raske töö , see on töö , see on vabatahtlik töö  et me peame suutma riigina siit nagu veel nagu ütleme laiemale või võib-olla kõrgemale tasandile minna . Marin teeb seda väga hästi , aga siin tuleb jälle mängu see riigieelarve ja raha küsimus .
Aitäh , aga räägime selle raha teema nagu lõpuni , et siis me saame sellised nagu tundlikud teemad , keerulised teemad nagu läbi nii-öelda hekseldatud ja saame ka lõpus rääkida sellistest nagu toredatest teemadest . aga Marin , et kui me siin oleme rahast ja ressurssidest rääkinud , et mis sa siis nüüd arvad , et see , mida Kariina ütles , et sellest lähtuvalt , et kas on üldse võimalik kuidagi panna sellisele väliseesti kogukonnale mingisugust nagu hinnalipikut külge , et kas see on , kas väliseestlus ja väliskogukonnad on täiesti selline kriitikavaba grupp inimesi , kuhu me võime kulutada ükskõik kui palju raha , ükskõik kui palju ressursse või võiksime ? Või on ka seal mingisugused piirid ikkagi ees , see on sihuke hästi provotseeriv , eks ole , heatahtlikult provotseeriv väide loomulikult , et aga mis sina arvad , et noh , selles mõttes kaks nagu küsimust , et kas ressursid on piisavad , noh ilmselt ma tean seda vastust , eks ole . aga pigem see , et kas tõesti , et kas on mingisugune hinnalipik , mida me saame sinna külge panna , hoidmaks nii-öelda eestlust , eesti keelt ja kõike seda , mis me rääkisime . aitäh .
no eks ole , lipikut ei ole , seda vastust sa ju ootad , aga ma lööks võib-olla selle ressursside või selle küsimuse natukene kaheks . et et jah , siin eelmine arutelu oli kliimateemal ja seal räägiti miljarditest , mis lähevad sinna ja tänna , noh . et nüüd ka näidata , et ma ka mõningaid numbreid tean , ma võin öelda näiteks seesama eesti keele õpe , noh  no ligikaudu 500 000 Eesti riik paigutab aastas sellesse , et neid õpetajaid toetada , et konkreetselt õpikuid , õppevara , eks ole , muretseda , saata neile . no seda võib olla nüüd palju või vähe , eks ole , eks see kõik on suhteline . ja kui Eeva Eeva küsis , et kas me rahvatantsu toetame , jaa , me toetame rahvatantsu ja ka kõiki muid ettevõtmisi ja me nimetame seda omaalgatuste projektivooruks , kust saab tõesti taotleda raha rahvatantsust kuni kasvõi näiteks kokandusklubini , sest koos toidu valmistamine eesti keeles on äärmiselt arendav ja siduv tegevus . nii et seal meil isegi ei ole piire . ja kui nüüd niimoodi jah  mida ma tahan öelda , on , et sellel asjal on ka teine pool , eks ole , ja teine pool on see , et me ju tegelikult peaksime või tahame pakkuda nendele inimestele , kes elavad , eestlastele , kes elavad välismaal , just seda oma rahvuse või kultuurikeha , millega nad ennast siis seostaksid , ühiseid mälestusi , ühiseid tundeid , ühiseid assotsiatsioone , kasvõi ühiseid maitseid . ja see ei ole rahas mõõdetav ja kasvõi seesama  keeleõpetus , eks ole , samal ajal sama eesmärki teenib ju see , et me toome väliseesti lapsi Eestisse laagrisse , et me rahastame väliseesti noorte praktikat Eestis . ja kasvõi näiteks see , et meie Eesti Rahvusringhääling on tasuta vaadatav üle terve ilma . ja see on ju kindlasti suur investeering . ja samas noh , me ei saa öelda , et see on nüüd  et riik on selle nüüd konkreetselt välismaa eestlaste keeleõppesse paigutanud , aga see on äärmiselt oluline , sest seesama küsitlus näitas , et 90% eestlasi välismaal tarbib eestikeelset meediat . nii et ma ütleks , et mis on tohutult oluline ja millel ei ole hinnalipikut ja mida ei saa rahaga ellu viia , on seesama selle kultuurikeha ja nende ühiste tunnete ja assotsiatsioonide loomine , millega inimesed tahaksid ennast seostada , sest  kui inimene ei , kui ma ei taha ennast Eestiga seostada , siis võib mind kinni maksta , vabandust väljenduse eest . aga kui ma tahan , et oleks nagu see võimalus ja et see tõesti oleks kaasaegne , et see ei põhineks võib-olla ainult sellistel vanadel pärimusasjadel , nagu on saun , Muhu sussid ja kama , vaid et me suudaksime seda teha kogu lugupidamise juures folkloori vastu , aga noh  niisama mitmekesiselt , nagu on Eesti elu ju mitmekesine . nii et ma ütleks , et see on selle kaks poolt . esimene on see konkreetne raha pool , aga teine on see , mida me ju tegelikult teeme kogu selle eestluse jaoks .
Eeva , sina mainisid , et sa oled , noh , eks ole , nii-öelda tagasipöörde , et kas sa tunned , et siin , kui me räägime nüüd sellest elukaarest ja jällegi eelarvetest ja rahadest , et kas on midagi nagu teistsugust , mida saab ka toetada ? noh , kuna jällegi , eks ole , noh , Eesti diasporaa väliskogukonnad , et me ei saa seda vaadata sellise suure tõenäosusega . me ei saa seda vaadata , öeldes nii-öelda lahti sellest , mis põhjustel inimesed Eestist lahkuvad , eks see on hästi kindlasti väga oluline teema , miks siit üldse ära minnakse . ja teine , eks ole , selle elukaare teema on ka see , et miks tagasi tullakse ja miks tagasi ei tulda , eks ole , kuhu see tagasipöördumise pool , et . kui nüüd sina tagasi pöördusid või sinu kogukonnas , noh , sul on ka , eks ole , inimesi , kes on tagasi pöördunud sinu ümber , et kas siin selle osas on ka midagi , mida saab nagu rohkem ära teha just ja kus sa näed , et on mingisugust nagu vajakajäämist , et . ja ennekõike ka sellist nagu noh , ressursse , toetust , tuge , et mis on sinu mõtted selle osas ?
no minul on lihtsalt väga nišitöö , et minu peamine põhjus ikkagi tagasitulekuks oli see , et ma sain see hetk oma teadusgrandi ja ma sain tulla Eestisse ülikooli tööle . kui seda ei oleks juhtunud , siis ilmselt ei oleks ma tulnud , et tollel hetkel minu enesetaju kõige olulisem komponent oli olla antropoloog ja teha teadust ja ma oleksin seda teinud ükskõik kus , et ütleme sellist noh . Need pehmed asjad on kindlasti olulised , et ma ei tea , keegi hoiab kätt või võib-olla keegi aitab lasteaia koha leida või midagi iganes , aga esimene , eks ole , et see majandus võtab vastu ja ütleme teaduse poole pealt , et teaduses oleks seda raha , et välismaalt need Eesti teadlased tagasi tuua . aga aasta pärast seda, kui mina siia kolisin, kolis minu elukaaslane, kes oli enne seda töötanud Berliinis ja muidu on Iisraelist pärit. Temal igal juhul see, et ta sai A1 eesti keele kursuse esimese asjana tasuta, kui ta siia tuli, oli äärmiselt oluline. See oli see, et kus ta sai baasi, tal oli ka mingisugune struktuur elul, enne kui ta töö leidis, ta sai sõbrad ja see oli tegelikult üks asi, mis on nagu hästi tehtud. Kui ma täna hommikul küsisin talt, et, et kas võinuks veel midagi olla, siis ta ei osanudki vastata. Et ta küll ei ole selle eluga siin ära harjunud ja ilmselt meie puhul on ka, me lahkume Eestist mingil ajal, mis tõstetab jälle uued küsimused, aga nagu see, kui on töö olemas, siis üldiselt need muud asjad sujuvad muidugi nendel, ütleme, poolik peredel paremini, kus üks osapool on juba kohaliku võrgustikuga, sugulastega ja nii edasi, kui päris välismaalt tulnud peredel.
Kas David, sinu kogemuses, mis puutub nüüd tagasipöördumist, on kuidagi sarnased probleemid ja väljakutsed olnud või kus siin nagu sina näed, et kus seda tuge oleks rohkem vaja või kui sa vaatad, eks ole, sellest nagu teadlaskonda Eestis, et kus on ka ju tegelikult Eestise tagasipöördud nii eestlasi endid, eks ole, kui ka nende tegelikult ju elukaaslasi, kes sageli võidugi olla hoopis täiesti teisest rahvusest, täiesti teisest riigist. Täiesti teise kodakondsusega, et kui meie seda diaspora uuringut tegime, siis oli ka seal tuli välja, et lastega peredest tegelikult ligikogudu pooled nendest, kes vastasid, ütlesid, et nende pere ongi selline kakskeelne ja mitmik nii-öelda kodakondsustega, et sellist nagu ettekujutlust lihtsalt ka siin nagu tausta mõttes avada meie kuulajatele, et ma ei taha küll kellegi sellised illusiooni nagu purustada, aga see vahe põrkene lihtsalt, vahe nagu kommentaarin, et sellist asja nagu ideaal tüüpiline, eks ole, väliseestane tegelikult ei eksisteeri. Et võibolla see tõesti eksisteeris, eks ole, siin, ma ei tea, 40-50-tel, kus tõesti pere koosnes, eks ole, mõlemad olid eestlased. Pere rääks eesti keelt, lapsed rääksid eesti keelt ja nii edasi, aga mida aega edasi ikkagi seda rohkem uuringuid näitavad ju seda, et need pered on ikkagi kakskeelsed, lapsed on kakskeelsed, isegi kolmkeelsed, nad võivad rääkida ühe vanemaga ühes keeles, teise vanemaga teises keeles ja koolis räägivad üldse võibolla kolmandat keelt, eks ole, et ka nende sellised enesetaud identiteedid on ikka väga mitmesed ja kodakondsusest nagu sinna teema juurde, mis võtti lähe, eks ole, aga see on ka, eks ole, teema loomulikult, missuguse kodakondsuse peaks keegi valima ja mitte, et noh, Riina, sina rääksid oma sellest passi kogemusest. Passivaliku tegemisest, et lähtudes nagu sellest, eks ole, et selle väliskogukond, Eesti väliskogukond on väga kirju ja tahetakse tagasi tulla küll, et seda ju muret ei ole, eks ole. Siis kas sina näed, et kus siin on veel selles tagasipöördumise osas, mida saab nagu riik teha või mida saaks nagu paremini toetada või mitte või on kõik nagu suurepärane ja kõik on hästi, et?
No see, ma saan vistud. Ainult rääkida nagu oma kogemusest natuke laiemalt ka, aga ma alustaksin võibolla samast kohast, kus Teeva alustas siin, et öelda, et mul on ka selline niši töö, võiks öelda. Ja ma olen väga tänulik Eesti riigile ja Tartu Ülikoolile, et nad lõid sellise väliseesti külalisprofessuuri ilma milleta. Ma arvan, ma ei oleks suutnud siia jääda. Aga noh, võibolla tuleks rõhutada, ma tulin ikka üksinda tagasi, ma ei tulnud perega tagasi, kuidagi mul ei olnud, nagu ei ole. Nii et ma arvan, et kui mul oleks olnud keerulisem pere seisund, siis võibolla see ei oleks olnud võimalik. Et see on selles mõttes, et kui, mida rohkem peab arvestama või mida rohkem inimesi on, kellega peab arvestama, see raskem on neid ühisid otsusi langetada. Ja noh, et ma arvan, võibolla keegi see veel nagu ei puuduta väga seda raha teemat, aga no, natuke puudutab ikka, et minu uurimistöö oli just Tartu ülikooli kohta, aga üldse Euroopa ülikoolide kohta ja võiks keegi laiemas laastus ülikooli mõiste kohta. Ja mind huvitas, kuidas ülikool on olnud läbi aegade mitte ainult selline teaduse tegemise keskus, aga ka kogukond. Ja see sotsiaalne aspekt, ma arvan, me unustame seda, kui me rõhutame neid 1,1 artikli praegu. Et mingil määral ülikooli panus läbi aegade ma arvan , et see kindlasti oli niimoodi Jüri Lotmani jaoks nagu nõukogude ajal , aga nagu igasuguste Eesti teadlastele vabariigi ajal kui 19. sajandil , kui igal pool . on , et luua neid tingimusi , kus inimesed tunneksid ennast hästi kuidagi , tehes seda , mida nad tahavad . ja mind huvitas just need suurkujud , kes olid otsustanud väikesema palga eest kolida vaesemasse kohta . no kõige suurem , kuulsam näide sellest Euroopa ajaloos võib-olla Jakob Burckhardt , kes oli  omal ajal võib-olla kõige kuulsam ajalugu , otsustas , et ta ei võta selle kõrget palka Berliinist , aga jääb , tuleb tagasi Baselisse , kus tal on kogukond , mis teda hoiab ja kus ta tunneb ennast hästi . ja kus ta saab öelda , mida ta tahab , sellepärast see kõrge palga eest ta peab ütlema midagi , mis on kuidagi politiseeritud ja see on mind nagu väga nagu huvitanud , kuidas või . Need kohad , kus suurkujud on tõesti nagu öelnud ära kõrgele palgale ja selle , et kogukonna pärast  ja et kui ma räägin endast , et ma ei ole väga võib-olla on ikka tunnen ennast mingil määral halvasti , on palju inimesi , kellega ma oleksin tahtnud paremini seda kogukonda siin hoida . aga ma tulin Tartusse just kogukonna pärast , et tunne , mul oli tegelikult rohkem neid võimalusi siin tunda ennast lähedalt ja hästi inimestega , mitte edasi õpetada Berkeley ülikoolis Californias , kus mul tundus , et kõik olid nii noh  igaüks elas oma elu nii kaugelt teineteisel . ja see on selline väärtus , ma arvan , mida võib-olla me , millest me vaatame vahel mööda , kui me räägime sellest , mis on kõige olulisem ja kuidas ja mikspärast üldse tullakse võib-olla tagasi , et jah .
aitäh , Marin , sa soovisid ?
ja ma lühidalt lihtsalt reageeriks , kuna sa , David , panid selle nii , et noh , et meil Eevaga on niisugune nišitöö , siis ma arvan , et on õiglane , kuna jah , ikka . et ma räägiks ka siis sellest , loomulikult ju enamusel eestlastel välismaal ei ole nišitöö ja me oleme nendega püüdnud ka võimalikult palju suhelda , kellel on pered ja kelle töö võib-olla ei ole nii kergesti liigutatav . no näiteks Soome , kus me käime palju , väga palju suhtleme ja on välja tulnud selline asi ja selle ma võtaks nüüd , sellega me praegu mõtleme , kuidas seda vajadust nagu natukene täita . inimesed ütlevad , et kui mul on konkreetne töö ja mul on pere ja mul on lapsed , et siis minu jaoks noh , kolimine Eestisse noh , on väga suur otsus ja ma põhimõtteliselt nagu põletan sillad mingis mõttes , et kas oleks võimalik mingi selline programm , kus ma saaksin Eesti elu proovida . võib-olla see kõlab mõne jaoks niimoodi natukene kuidagi kergemeelselt , aga see on väga mitmest kohast tulnud . Inimesed ütlevad , kas ma saaks nii , et mu lapsed saaksid proovida kooli , et me saaksime nagu seda noh , natuke mingi sellise kogemuse , et see on olnud sihuke huvitav vajadus ja praegu me mõtleme , kas oleks kuidagi võimalik sellist vajadust täita .
Riina , kas on sihuke asi võimalik ?
see on võimalik , sest ju 4 aastat tagasi ei olnud võimalik veel isegi üliõpilastele praktikakohti . see oli , alustasime ju väliseesti komisjoni loomisega ja ma lihtsalt ütlen siia , sest meid jälgivad praegu ilmselt ka silmapaarid väljastpoolt Eestit . et kui mina olin rahvastikuminister , tuli üleilmne eestluse aktivistide kogum tuli minu juurde ja esimene asi , mida nad ütlesid , oli see , et me ei taha olla väliseestlased . et me tahame kuuluda Eestiga kokku , et me tahaks , me oleme üleilmsed eestlased , selline ilus eestikeelne sõna , üleilmsed eestlased . ja neid on ju mitu põlvkonda , me oleme peamiselt rääkinud nüüd , eks ole , just nooremast põlvkonnast . et see , need vanemad inimesed , kes on läinud pärast teist maailmasõda ja võib-olla veel varem , et nendel on hoopis teised vajadused . Nemad tahaksid lugeda eestikeelseid tekste , võib-olla saada veel eestikeelset paberlehte . ja ma jõuan jälle selle ressursi juurde , et muidugi on võimalik , et mina ei tea , mis valemiga need praktikakohad siis ilmselt kokkulepete korras saadi leida , et noh , et nendele üliõpilastele ma käisin välisministeeriumis külas , kohtusin ise nende toredate noorte inimestega , kes ei olnud üldse eestikeelsed enam , aga nad tulid , sest nad olid seotud oma juurtega Eestiga , tulid siia praktikale ja seda 4 aastat tagasi ei eksisteerinud . nüüd on Marinil juba järgmine mõte , eks ole , et luua see programm  mis aitaks siis kohaneda või proovida , aga ma väidan , et selleks läheb tarvis ikkagi mingisuguseid ressursse , et ilma nendeta me ei saa , et me ei saa ainult patriotismile , me ei saa ainult sellisele intelligentsele lähenemisele et meil on ülikooli professorid, kes tegelikult võib-olla lähevad sügavamale praktilisest tasandist, eks ole, et nad ka midagi hingele ja mulle meeldis nüüd Ilmar, mis rääkis just see, eks, et sa tajusid, et sa saad siit ühiskonnast palju kiiremini tagasi võib-olla kui sellest suurlinnast ja suurest ülikoolist. Ja Eeval on omad väljakutsed, et kui abikaasa siin siiski ei leia endale rahulduspakkuvat kogukonda, siis paratamatult ta igatseb siit ära ja Eeva peab jälle otsuse langetama. Et see oleks super hea, kui me annaksime endale aru, et see rikastab meie riiki. Ja ma mäletan ka sellest perioodist, kus siia tuli tagasi kõrgelt haritud energeetik. Kas ta oli ka tuumaenergiaga seotud ja pool aastat Eesti inimene õppinud, läinud Eestist õppima välismaal, pool aastat ta otsis tööd ja rakendust ka ise. Ja siis hakkas järgne probleem, et tema siis inglisekeelne kaaslane ei saanud siin rakendust järgmine pool aastat. Et see tegelikult on neile raske, aga see on igate moodi Eesti riigi huvides, et välisministeerium läheb selle hea tööga edasi ja selle loob.
Marika, soovid kommenteerida seda? Või ma küsiks siit edasi tegelikult seda, et noh, siin oli nüüd juttu sellest, eks ole, et noh, piiratud ressursside tingimustes ilmselt, eks ole, me peame kuidagi lootma või noh, paratamatult peab ilmselt ikkagi panustama ka natuke sellisele nagu patriotismile, et Eesti väliskogunad ise, eks ole, siis püüavad ennast, eks ole, alal hoida, ise tegutseda. Ma ise nagu, noh, kui nüüd jällegi provotseerivalt natuke nagu küsides teie kõikide käest, et mis teie nagu arvate, et kui suur tegelikult selline nagu iseorganiseerumis nagu võimekus Eesti väliskogukondadel on, sest et kui me tegime jällegi, ma toon siia juurde selle küsitluse või selle uuringus, me tegime taustaks. Et kui me küsisime kuulustunnet, siis erinevate kategooriate lõikes me küsisime inimestelt kuulustunnet Eesti riiki, kuulustunnet etniliste eestlastega, kuulustunnet siis nii-öelda selle riigiga, kus nad elavad, kuulustunnet nende riigi nii-öelda põhielanike, püsielanike suhtes, näiteks kui nad elasid Saksamaal, siis sakslaste suhtes ja siis ja nii edasi. Ja mis tuli välja uuringust oli see, et näiteks kuulustunne, ütleme, et inimene elas näiteks Saksamaal elavate eestlastega oli väiksem kui kuulustunne Saksamaal elavate sakslastega, nendel vastajatel, kes olid siis Eesti väliskogukonna liikmed. Ja minu jaoks oli selles mõttes natuke selline nagu mõtlevapanem silmjava, et mis see siis nagu hämmastaks oli kuulustunne Eesti riigiga ja Eestis elavate eestlastega ikkagi oli nagu palju kõrgem, aga just nende teistes riikides nagu elavate teiste eestlastega ma ei näinud, et seal oleks olnud selline, no see oli nagu, meil oli viis valikut ja see oli tagantpoolt nagu neljas, eks ole, selle kuulustunde tugevuse järgi, et kõik muud asjad oli nagu ülealpool seda, et kas siin nagu selline lootus sellele nüüd või panustada, eks ole, et kui meil raha on vähe ja nad ise nad võiksid organiseeruda ja mida me ju teame ilmselt ka, eks ole, organiseerud ikkagi keskmisest sellised aktiivsemad inimesed, et kas siin on midagi, mida saaks kuidagi teha, et mis see iseorganiseerimise võimekus on piiratud ressursside tingimustes, kui me võtame siit selle teema edasi?
Kui ma võin, ma alustan siis. No ütleme niimoodi, et need väliseesti kogukonnad, see sõltub ka siis selle kogukonna enda aktivistide panusest väga-väga palju. Meil on väga hea näide, praegu Noora istub siit, tema on tulnud Rootsist, ta on seal, ma olen teda Eesti majas seal mitu korda näinud ja ta õpib Tartu Ülikoolis, aga tema vanemad on ka selles mõttes väga aktiivsed Eestiga suhtlejad ja Eesti majas tegutsejad, eks ole, et selliseid näiteid on väga palju ka rohkem, et kui kogukond on ise aktiivne ja hoiab elus, siis sõltub nendest vanematest, aga sõltub väga palju ka Eesti riigi esindajast, palju me jaksame käia neid kogukondi ergutamas. Ma olen nüüd riigikogu liige ja ma näen, kuidas näiteks Aserbaidžaani riik, kes on tegelikult autoritaarne riik, oma diasporaad hoiab koos. Diasporaa minister tuleb, ta sõidab järgmine nädal juba järgmisse riiki Berliini ja see käib väga-väga aktiivselt, et hoitakse oma diasporaad elus, süstitakse neile nende kultuuri hoidmisse ja panustatakse, et see ei ole mingisugune Eesti riigi leiutis. Ja ma jään ikka selle jutu juurde, et Marin võib oma meeskonnaga pingutada palju tahes, aga kui seal on üks-kaks inimest ja piiratud ressursid, et ei saagi võib-olla enam vanemale generatsioonile lehte enam välja anda, nooremaid tunnustada, tähele panna, no see algab kõik sealt, see on ikkagi kahepoolne, aga see on võimalik. See on võimalik Eesti riigi aktiivsuse korral ja siis ütleme ka siis kohalike kogukondade aktiivsuse korral.
Heiva, mis sina arvad, mis iseorganiseerimisvõimekus on sinu kogemuses? Kas saadaks hakkama, kas tahetakse üldse teiste eestlastega nii-öelda selles uues või siis elukohariigis koos olla või tegelikult on eestlased noh , nagu siin ikka öeldakse , võib-olla introverdid , et peidavad silmad ära , kui teist näevad kuskil poes , et või kuulevad , eks ole , välismaal eesti keelt , siis liiguvad nagu kuhugi võimalikult kaugemale , et mis sinu kogemus selle osas on ?
Minu isiklik kogemus on , et mida kaugemal sa Eestist oled , seda ägedam on kohata teisi eestlasi , ükskõik millega nad tegelevad , et kui ma elasin Uus-Meremaal , siis noh , üsna kiiresti lõin ma sidemed selle vana kogukonnaga ja see oli veel enne igasuguseid neid töö ja reisimise viisasid , nii et seal olid umbes 3 ehitajapoissi , vana kogukond ja siis veel paar sellist , kes olid armastuse pärast tulnud ja see toimis sellepärast , et me olime nii kaugel . aga näiteks Londonis ei lähe tingimata teist eestlast otsima . ja minu meelest seal nad ütleme , sotsiaalse klassi erinevused mängivad palju suuremat rolli , et võib-olla see , kes teeb igapäevaselt mingisugust noh , minust väga erinevat , võib-olla füüsilist tööd , midagi muud , et kaua me siis räägime kamast . et noh , tegelikult seesama rahvatants oli väga kihvt koht , kus said need erinevad sotsiaalsed grupid kokku ja kus ütleme jah , koosolemise tunne loodi just selle koos kaerajaani tantsimise olulisuse narratiivi põhjalt . aga üldiselt noh , et me ei saagi eeldada , et eestlane läheb alati teist eestlast otsima ja võib-olla tõesti need , ütleme , sotsiaalse klassi teemad on siin ka olulised .
aitäh , David , mis sinu mõttest , et see , mis teema nüüd sisse tõi , see termin , eks ole , sotsiaalne klass , ma arvan , et see on nagu oluline teema ka , et kuidas nagu sinu kogemus sellega on , et mis on neid selliseid sotsiaalseid erinevaid klasse siis , kui me seda terminit tohime kasutada , nii-öelda selline ühendav võimalus , mis puudutab nagu eestlasi teistes riikides , et noh , Eva mainis siin , eks ole , rahvatantsu . aga kas see on ainus asi , mis , millega on võimalik nagu tuua erinevate , kuidas ma nüüd ütlen , selliste sfääride inimesi kokku või on siin veel midagi muud ?
noh , raske küsimus mingil määral , et aga noh , see ajalooliselt ma arvan , see suur muutus on , et see väliseestlaste põlvkond , mis lahkus 44 , et nad olid mingil määral , ma ei tea , aga mulle tundub , et mingi sarnasus seal oli , mis vaatamata sellele , et tulid väga erinevatest oludest muidugi . aga võib-olla lihtsalt see põgenemise kogemus , äramineku kogemus , üleelamise ja uue keele õppimise kogemus võib-olla ühendas natuke siis mingi lõhest või mitte lõhestumine , aga lihtsalt see identiteet oli minu arust juba sellel ajal , kui mina olin laps , nagu nõrgemaks nagu natuke muutunud ja kindlasti nüüd , kui olen 90-ndatel , ma arvan , mulle tundub , et kui piirid avati , siis oli võimalik igale poole minna , siis võib-olla need klassivahed ja klassi küsimus on eriti oluliseks saanud . Et ja see tunne , et on , kui , et see ei ole enam see üks ja see ainus noh , sama narratiiv , sama lugu , sama võitlus . Et tegelikult kahjuks on niimoodi , aga ühised vaenlased väga ühendavad ja külma sõja ajal mulle tundus , et see ühine nagu vaenlane oli võib-olla selline ühendav jõud . See , et on nagu nii palju erinevaid põhjusi , et minna ära ja et ja ka tulla tagasi , et identiteet on nii või enesetaju , rahvustaju nii mitmekesiseks muutunud . meil oli juttu Kamast Karajaanist , aga no põhiliselt , et on , ma arvan , siiski kultuur algab ja võib-olla lõpeb ka vestlustega  ja et need hetked , mis on nagu kõige olulisemad , on ikka need hetked , kus me oleme koos ja teeme midagi koos , ükskõik kas , mis see on . Ma vahel tahaks , et mul oleks nagu , mulle tundub , et ma tahaksin ise rohkem niimoodi olla ja tegutseda , aga et kultuur , see kultuur , mis on oluline , on see , mis võimeldab nagu vabalt rääkida ja vabalt vahetada  mõtteid ja tegutseda koos , sporti teha näiteks , see ei pea olema tingimata mingisugusel teemal , mis on stereotüübiliselt eestlaslik . Ja noh , et tulla tagasi selle kogukonna teema juurde , kogukonnad sünnivad väga minu arvast just sellest ühisest tegevusest . Et kui midagi rõhutada , see on , kuidas luua neid ühise tegevuse ja suhtlemise võimalusi , et nad oleksid ligile nagu kutsuvad ka . Et no ma tajun endas ka võib-olla , et kui ma ei tunne , et olen tahetud kuhugi , siis ma võib-olla ei lähe . aga ja võib-olla ja ma olen väga palju mõelnud sellele , mida no Tõnu Õnnepalu on kirjutanud just selle väliseestluse kohta Aakris ja . et kuidas see lugu , kodueestlaste ja väliseestlaste lugu on mingi solvamiste , solvumiste ja valu ja vaenu lugu . Ja ma arvan , et võib-olla see on , et ta kirjutab niimoodi , mingi tera tõtt on seal sees , et selle tõttu , et ei leita seda ühist kõnepinda , ei leita seda , on puudu see tunne , et tahetakse nagu suhelda ja olla koos ja teha midagi . Et kui seda nagu piiri ületada , võib-olla isegi mõni klassipiir saab ka natuke vähendatud .
aitäh , Marin , mis sina nüüd siis välisministeeriumi esindajana ütled , et kas välisministeerium saab kuidagi seda solvumiste , möödarääkimiste ajalugu muuta paremaks ? mis on see , kes on see ühine vaenlane , kes siis aitaks neid sotsiaalseid sfääre ?
No ma kardan , et siin mul välisministeeriumi seisukohta , ma saan ikkagi ainult oma isiklikust muljest rääkida , võib-olla kaks asja jah , et see David Ilmar , ma ei tea , kumba sa helistad , kuhu sa nüüd õpetasid , see tuli meil möödunud kord ka jutuks , kui me rääkisime , et . ja ma nagu enda jaoks panin selle niimoodi , et sellel noh , ütleme 1944. aastal lahkunud eestlaste põlvkonnal on üks tohutult tugev kogemus ja narratiiv , see on see põgenemine , eks ole , ebakindlus , hirm , kodu kaotamine . ja noh , ütleme minu põlvkonnal siin Eestis on üks teine kohutavalt tugev elamusnarratiiv , mis on see 1991. aasta Eesti iseseisvuse taastamine . mina julgeks seda nimetada sõnaga joovastus , me olime täiesti joovastunud , eks ole . ja vot kumbagi nii tugevat emotsiooni , noh , sa ei saa nagu loogiliselt ja mõistuslikult nagu kirjeldada teisele , sa pead seda tundma , eks ole . ja sa ütlesid nii ilusti , David , tookord , et kui me saaks kuidagi panna mälestused omavahel vestlema , et need ei oleks noh , inimesed , kes siis hakkavad kuidagi vaidlema või et kumb on parem või kumb on õigem , vaid noh . et need lood nagu kuidagi hakkaksid rääkima , aga jah , see kahe suure läbielamise mõte mul tuli ja teine asi , põlvkondade asi , ma ise olin noor täiskasvanu , eks ole , siis kui piirid lahti läksid 91 ja noh , asi oli toona väga lihtne , eks ole . sa ei olnud saanud terve oma eelmise elu siit välja , eks ole . sa läksid välismaale , sul olid , no ma ei oska öelda , no näeks , saaks  näeks , tunneks inimesi , issand jumal , näeks kohti , eks ole . nii et noh , ma arvan , et ka selle nihuke järellainetus veel on , et noh , et ikkagi no see on , sellest on nüüd küll juba 30 aastat , aga noh . ikkagi veel see , et on inimesi , kelle võib-olla mälus on veel see mälestus , et noh , mind huvitab kõik , mis on väljas , et äkki ka midagi sellist .
aitäh , Riina , nüüd sulle veel see küsimus ka , et  jällegi provotseerides väga heatahtlikult , et noh , poliitikutele meeldib , eks ole , luua , tekitada lugusid , mis võib-olla inimesi ühendavad , eks ole , jõuad nagu lahku , et ma ei räägi sinust , aga nagu laiemalt plaanis Eestis ja mujal maailmas ka , et . kas on midagi sellist , mida sa tunned , mis on siis see ühine lugu , mida saaks täna jagada kõik need meie väljaspool Eestit elavad inimesed . mis ei ole enam , eks ole , seal 40-ndad , mis ei ole see taasiseseisvumise joovastus , millest Marin rääkis . ja mis ei ole kama , eks ole , ja võib-olla ei ole nii palju enam ka see kaerajoon , et on mingeid selliseid siis lugusid ?
No ma pakun ühe idee välja , mis ei ole kõige positiivsem , sest muidu see üldine vastus sellele , millest te kõnelesite , on tegelikult metoodiline lähenemine . kui ajastu vaim on selline , et meil ei ole neid suuri kataklüsme , eks ole , siis polegi mõtet neid ka kunstlikult otsida ega neid narratiive kunstlikult tekitada . Need tulevad ikkagi elust enesest , et peame vastu , läheneme metoodiliselt ja aitame siis seda keelt , kultuuri hoida , oleme aktiivsemad ja otsime neid vastu  aktiivselt kõnelejaid mujalt maailmast meile . et me saame seda paremale tasandile viia , see tähendab tegelikult riigipoolset lisaressursi andmist asjadele . aga see üks narratiiv võib-olla , mis täna natukene ühendab erinevaid põlvkondi , on ikkagi paraku verine agressioonisõda Ukrainas . et sellest me saame kõik aru , ühtemoodi saab meie juba 40-ndatel lahkunud põgenejate põlvkond , suurpõgenejate põlvkond , kellel on väga tähtis , et me sellest räägiksime , väga palju räägiksime , paneksime monumente hukkunutele , mis on tõesti oluline , aga  see on ajalugu , eks ole , aga nooremad ja lapsed , nemad võib-olla enam ei taju seda nii . Nemad tahaksidki , eks ole , et oleks vahva , saaks näha , nagu Marin ütles , et läks välismaale , tahtis näha . mina mäletan , muuseas , ma tundsin rõõmu , et banaani pakuti , ma polnud seda , ma ei tea , aastakümneid näinud või saanud Viljandis . et sellised lihtsad asjad , et me oleme nüüd ka ju diasporaa töös  noortega väga palju suhelnud ja seal tõesti ei ole väga palju vaja , lihtsad asjad kõnetavad neid , eks ole , et vanaemade , et vanaema pisar silmil soovib oma lapsele head , ma ei saa appi minna ja et need videosillad . meil omal ajal oli ju Covid kriisi ajal oli lausa interneti teel väike laulupidu , tegime sellise koosviibimise , et kõike seda saab korraldada . et see on see metoodiline pool , aga täna see ühendav pool on ilmselt see meie ajalooline kogemus ja et me ühiselt seisaksime siis ikkagi agressiivse ja barbaarselt käituva Vene riigivõimu vastu , mis Eesti , mitte väga kaugel Eestist , eks ole , on rullunud lahti , aga see tegelikult kõnetab kõiki inimesi ja eriti siis Eesti juurtega inimesi üle maailma . et need infosõjad on üks teema , taolised lood , et siiski nagu natukene selline kaitse ja välispoliitiline narratiiv , ma arvan , meid ühendab täna .
aitäh , me oleme siin nüüd tund aega rääkinud , ma korra nüüd põrgataks selle palli teile , kallile kuulajaskond , et kas teil on kellelgi küsimusi või mõtteid , kommentaare , seal üks on , et palun , või kaks isegi , et kohe tuleb mikrofon , seal on kolmas . palun , küsige või kommenteerige , aitäh .
Tõnu Kalvet , ajakirjanik ja tõlkija , mul on küsimus mitte ainult välisministeeriumi esindajale , vaid kõikidele esinejatele . maailma rahvusriigid võib jagada laias laastus kaheks . Ühed on need , mille nimi rahvus toetab väljaspool elavaid rahvuskaaslasi , peab nendega väga tihedat sidet . ja teised on sellised , kellel on ükskõik . no heade näidete hulgas võib mainida Armeeniat , Horvaatiat , ka Ungarit . halbu näiteid ma ei hakka tooma . minu küsimus teile on , kus asub sellel skaalal Eesti riik ? Kas ta väga hoolib või ta üldse ei hooli väljaspool elavatest rahvuskaaslastest ? aitäh .
aitäh , kes soovib esimesena vastata ?
mina võin vastata , väga hoolib , et see , kuna ma olin ise ju Paja juures 2019 ja me tekitasime 8-9 töögruppi . Need olid kõik internetipõhised või üleilmsed kooskäimised internetipõhiselt . hakkasime mõtlema , kuidas üliõpilasi praktika kohti neile leida . aktiviseerisime ja need inimesed nagu ärkasid , ka noorem põlvkond hakkas reageerima , sealt tulid igalt poolt , tulid samamoodi Californiast , Los Angelesest , inimesed hakkasid ideid pakkuma . hakkasid inimeste nimesid saatma , kes midagi head on kusagil korda saatnud , et Eesti riik saadaks kasvõi tänukirja või tunnustuskirja , et Eesti riik väga hoolib . aga ressursi poolest me teame tõesti , et eelarve tasakaal on ka omaette küsimus .
aitäh
ma arvan , et ma võin siin täiesti nõustuda , Eesti riik väga hoolib . aga võib-olla ma isegi natukene vaidleks selle väga selge jaotise üle , mis te tegite , et noh , et on riigid , kes väga hoolivad , on riigid , kes üldse ei hooli . me oleme natukene teiste riikide kogemusi uurinud , tegelikult noh , see on võib-olla selline mitmevärvilisem , no Armeenia diasporaga seostuv probleem on meile paljudele ju teada , eks ole , kõigile . aga näiteks ka selline , et loomulikult ei saa diasporaasid seada pingeritta , aga üsnagi ühel meelel ollakse , et on maailmas üks väga edukas diasporaa , igatepidi , mis on Iiri diasporaa . eks ole , et noh , iirlaste jalajälg välismaal tegelikult nende suurusega võrreldes on määratu . ja võta siis nüüd kinni , kelle teene see on , kas Iirimaa kui riigi , kas iirlaste  nii et see on väga huvitav küsimus ja see on õige , et riigid suhtuvad erinevalt . Eesti riik hoolib .
ja David , soovite kommenteerida ?
no ma siin vastu ei hakkaks küll vaidlema , et kui teie ütlete , et hoolib ja selles suhtes , et et mulle ka tundub , et hoolib , et võib-olla see küsimus on lihtsalt , et mis eesmärgiga me seda kõike teeme või et mida me sellega saavutame , kui me hoiame neid läinud eestlasi rohkem oma võrgustikus , et mida see tähendab võib-olla sellisele jah , Eesti kogukonnale üldisemalt või miks see üldse on vajalik , et kas see on selline praktiline ressurss , kas see on see , et siis me tunneme , et meid oleks rohkem . Miks on üldsegi oluline , eks ole , et need inimesed on eestlased , et ma olen kindlasti Ilmariga nõus , et need vestlused on väga olulised . et oleks rohkem sellist üksteise mõistmist , aga ma ei tea , kas need vestlused peavad tingimata tulema selle põhjalt , et me oleme mõlemad eestlased või on see lihtsalt üldine mingisugune noh , globaalne suundumus , kuhu me peaks minema , et vestleme või loome neid kogukondi , kus üksteisega vestelda . ja ilmselt teine asi , mille juurde me võiks tagasi tulla veel mingi hetk on , mis keeles need vestlused peaksid toimima ja keda me võib-olla välja jätame või keda me kaasame selle tõttu , et nad oskavad või ei oska eesti keelt .
ma ütlen lihtsalt ühe sõna siia lisaks , et see on , et mulle väga meeldib siiski see mõiste üleilmne Eesti . mulle tundub , et see laiendab seda kindlasti selle väliseesti mõistet ja see rõhutab või annab võimaluse rääkida lihtsalt inimestest , kes tunnevad huvi Eesti vastu , kes tahavad rohkem Eestis teada , mitte tingimatult ainult vere juurdest . ja mulle tundub , et see on nagu oluline pööre natuke , et selles jutus , kui me räägime nagu , et Eestist laiemas maailmas , et suurendaksime nagu neid võimalusi luua seda huvi ka nende seas , kellel ei ole Eesti päritolu ja aga kes tunnevad ja tahaksid olla kaasatud kuidagi sellesse lukku ja mulle tundub , et see on ilus , vähemalt ja see sõna , uus sõna , ma arvan , on selles mõttes väga hea .
ma julgeks väga otsekoheselt väljendada kahte aspekti selles , mis sa küsisid . esimene ongi , mida David just väljendas , et see teeb Eesti suuremaks . meil on oluline olla suuremad väikeriigina , et edukas näide oli siis Iiri . aga teine , ma üldse ei häbene välja öelda , et me tunneme kõik ajalugu . kindlasti on see Eesti kaitsepoliitika ja välispoliitika huvides hoida oma inimesi ja võrgustikku üleilmsena aktiivselt , sest me teame , et just meie väliseesti kogukond oli see , kes väga aktiivselt teavitas , mis juhtus 40-ndatel ja võitles ja kui tekivad need olukorrad , mis ei ole üldse kaugel tekkinud meie Eesti riigist Ukrainas , et meil on kohe olemas sõbrad  kes tegutsevad vabaduse hoidmise nimel .
aitäh . Nii , seal oli nüüd just teie palun .
minu nimi on Silvi Nemvalts ja ma tegutsesin Uppsalas eesti keele õpetajana 15 aastat ja teisalt siis Uppsala Eesti Seltsi juhatuses samamoodi umbes 15 aastat . ja Stockholmi eestlased , ma olen Tartu Ülikooli lõpetanud Eesti filoloogina . ja kui me 90-ndate algul Rootsi kolisime , siis Stockholmis oli eestlasi , kes ütlesid , et te räägite ju vene keelega pooleks , mis eestlased te , kes te üldse niisugused olete ? ja see , mida Ilmar rääkis , et kultuur on oluline , seda kogesime meie ka . nii palju , kui ma nägin Stockholmi Eesti organisatsioonide inimesi , ma ise töötasin ka nendes üleilmsetes organisatsioonides vahepeal . ja seal oli kahjuks just piduriks see , et inimesed . Need eakad põgenenud inimesed olid oma vastuolud põgenemisteel kaasa võtnud . ja veel 90-ndatel aastatel , kui oli vaja Eesti iseseisvumist toetada ja Eesti jalule saamist toetada siis leidus inimesi, kes ikka veel kaklesid omavahel ja kelle vastuolude tõttu oli väga raske kokkuleppele jõuda. Aga Uppsala Eesti seltsis me tõepoolest, meil ei olnud vaja kellegi toetust. Me lihtsalt tahtsime olla koos ja Uppsala eestlased olid siis sel määral mõistlikumad ja rahulikumad, et kui mind uustulnukana usaldati ja kutsuti kohe sinna juhatusse ja õigemini see oli selts, mis oli peaaegu välja surnud ja siis öeldi, et ahah, et meil on veel pangaarvele jäänud mingi 2000, et paneme seltsile uuesti elu sisse, et tule sina hakka tegema ja hakkasime tegema ja see kujuneski niivisi, et ma tegin kõik selleks, et need doktorantuuri tulnud inimesed Uppsala ülikoolist ühendada nende põgenikest eestlastega, kes Uppsalas elasid. Ja sellega me saime hakkama. Aga nüüd üks ja seda, sellepärast ma kriipsutaksin veel kord alla, et kui inimesed suudavad eemalduda poliitilistest vastuoludest, siis nad suudavad palju paremini koostööd teha, et kahju oli näha olukordi, mis poliitika tõttu muutusid täiesti kultuurivaenulikuks. Aga nüüd järgmine, mida ma tahaksin küsida, et kui palju toetatakse Venemaal elavaid eestlasi, sest mina olen näinud, et nemad on tihti peale rohkem eestlased kui võib-olla nii mõnedki New Yorki või Stockholmi eestlased.
Ja aitäh teile oma kogemuse jagamisest ja ka küsimusest. Ma arvan, et see on küsimus kõigelt Marinile ja siis ilmselt Riinale.
Ja aitäh. Venemaal elavaid eestlasi, keda on rahvastikuregistri andmetel üle 15 000. Me toetame absoluutselt nii palju, kui me saame ja suudame. Ja no me kõik ju teame, et Peterburi linnana ja Peterburi jaanikirik oli äärmiselt oluline kogu Eesti kultuuri ja iseseisvuse osas. Me kõik teame, et Siberis ülemsoet Tukis on väga vanad Eesti kogukonnad ja neil inimestel ei ole praegu kerge. Aga no... Noh, ma võin öelda, ma ise käisin Peterburis ja selles Jaani kirikus 2 päeva enne, kui puhkes sõda möödunud aastal ja me teeme absoluutselt kõik, et need inimesed saaksid seal eestikeelset usuelu edendada, et seal saaksid toimuda eestikeele tunnid, mis muide muutuvad populaarsemaks aastast aastasse. Ja siin ei ole, siin ma võin öelda, et siin ei ole kindlasti mitte küsimus rahas. Vaid siin on küsimus selles, kui palju on võimalik Venemaal praeguses olukorras teha ja on ka selliseid nähtusi, kus aktiivselt selliseid vähemusrahvuste asju ajavad inimesed satuvad omakorda kohaliku surve alla. Seda me loomulikult ka ei taha.
Ma siis täiendan, jah, siin oli 2 olulist küsimust, et esimene täienduseks Marinile, et 2019, kui väga aktiivselt hakkas toimuma ka samamoodi nii lääne diaspora kui suhtus ida diasporaaga. Me ju alustasime lausa ka koostöös kaitseministeeriumiga meie Petseris ja teistpool piiri jäävate sõjahaudade ja ka kultuuritegelaste haudade korrashoidusest. Sealt poolt omakorda hakati meie eellaste haudadele peale matmistega või siis üleüldse kalmistute kaotamisega tegelema ja samamoodi siis selle Peterburi Jaani kiriku suunal olid väga aktiivsed tegevused, aga see verine agressioonisõda Ukrainas tõmbas piiri vahele ja väga keeruline on, aga hinges ja hingejõudu ja suhelda ikka saab nende inimestega, see suhtus ja toimub edasi ja ma mäletan alles käidigi. Meil istub seal ju Keit ja te käisite ju suhet Tukis vist kohal, käisite need külasid vaatamas. Ma mäletan seda igal juhul, et küllaltki sellel ajal. Ja, aga nüüd, mis puutab poliitilist kultuuri, siis see on nüüd naela pea pihta ja siin ma pean vabandama poliitikuna. See ei puuduta nüüd väliseesti kogukondi, see puudutab ka kogu Eesti kogukonda. See puudutab üleüldse poliitilist kultuuri laiemalt, et see on selline ala, et kui riik ei ole just autoritaarne , siis on mitme partei süsteem ja jumal tänatud , et see nii on , et meil on sõnavabadus , me saame arvamusvabadust kasutada ja väljendada . ja see paratamatult tekitab ka raskeid tundeid , tekitab isikutevahelisi konflikte . poliitikud on selles suhtes paksu nahaga , et nad vaidlevad ära ja lähevad pärast sõpradena edasi . aga inimestevahelised kontaktid , no nagu te rääkisite , teil seal Rootsi kogukonnas või nii , et see on väga tavaline ja seal ei saa nüüd eristada , et see on nüüd väliseesti kogukond . kogu Eesti kogukond või on ta üleüldse mõne muu riigi kogukond . Inimene oma loomuselt on ikka inimene ja kui me talle anname võimaluse ka üle piiride minna , mis on ju demokraatias tegelikult lubatud , keegi ei ütle , et kus see piir täpselt jookseb , meil on mingisugused kõlblusnormid üldvälja kujunenud , eks ole , kristlikus kultuuriruumis 10 käsku püüame kõike täita , emapiimaga sisse joodud . et kuidas keegi käitub , et siia ei saa paraku  mingit sellist reeglistikku või ütleme , kõlblusnorme veel eraldi kehtestada riigi poolt , et käituma peab nii või naa , et see on igal pool ühetaoline , inimene jääb inimeseks ja sellest on muidugi kahju . aga on ka positiivseid näiteid , et need sõprussuhted ja see aktiivne lähenemine , mis praegu on tegelikult meie diasporaadega suhtlemisel , et see annab häid tulemusi ja ma näen , noorte hulgas on see huvi kasvav .
David , sina vist ka käisid põllutööd tegemas Vepsalaste juures , ma mäletan , et kas seal ka kuidagi sa kokku puutusid selle Venemaa-Eesti kogukonnaga mingit moodi ?
ei , Venemaa-Eesti kogukonnaga ei puutunud kokku , aga see oli võib-olla see on natuke kõrvaline teema siin , aga võin kiiresti ära mainida , mis see oli , et see oli 2019 käisin Tartu keele ja folkloori nagu teadlastega vepslaste juures ja mis mind nagu , mind huvitas seal just oli see arusaam , et kui mitmekesine on see vepslaste identiteet , kuidas see , et olla nii vepslane kui ka venelane ei ole neile välistatud . ja et see mõte , et on üks ja ainus identiteet või rahvustaju ei ole . Ei ole väga levinud , aga see on teine teema vist .
ja aitäh ja siin oli veel kolmas küsimus ka , just palun .
nii tere , olen Katriin Lihtne , Eesti noor , kes elab juba kuskil 7 aastat Saksamaal , Lõuna-Saksamaal , nii et pendeldan siis kahe riigi vahel . ja kõigepealt väga-väga põnev paneel , aitäh vaadete eest ja mõtete eest , mida muidu igapäevaelus üldse ei näe või ei kuule , eriti elades seal Saksamaa mullis  jah , mul on 2 küsimust ja 1 kommentaar , ma kirjutasin need ülesse . et kõigepealt , kuidas leida kontakti teiste eestlastega või siis kuidas leida neid kogukondi , et ma ei ütleks , et neid super palju on Saksamaal , vähemalt tundub . ning teine küsimus , kuidas olla välisministeeriumi tegemistega rohkem kursis , kui ise oled siis teises riigis või siis kuidas leida ressursse , et teha kaasa ise , laulda laulupeol , kui ise oled Saksamaal või mingid uued projektid  ning kommentaar Eesti elu proovimine tundub väga huvitav punkt ja tahtsin seda ka lihtsalt toetada , et loodan , et on tulevikus võimalusi . kindlasti peavad aga inimesed sellesse ise panustama , et mitte lootma , et on äkki siis raha ja siis teeme , et ikkagi , kui ise on huvi selle vastu , siis ja pakun ka , et teen kaasa , kui oleks midagi projekti , mida leida . aitäh ,
et ja see esimene küsimus , et kuidas leida teisi eestlasi siis ühes või teises riigis , et korra lihtsalt siia vahele märkusena , et ka diasporaa uuringust , mis me tegime , et oli tegelikult seesama teema tõstatus ikkagi korduvalt ja korduvalt , et sealt tulid ka , kui inimesed kirjutasid nii-öelda oma avatud vastuseid . siis oli ka hästi palju selliseid hüüatusi , et ma olen siin nüüd eestlane riigis X , et palun viige mind kokku , eks ole , teiste eestlastega niisamas riigis koha peal või isegi tal teiste väliskogukonda teistes riikides , et sellised soovid on kindlasti olemas . ja Marin , mis sa nüüd oskad selle kohta siis öelda , kuidas saaks seda teha ?
no ma arvan , et siin on üsnagi konkreetselt võime öelda , et selleks tarbeks me oleme arendanud sellist veebiportaali nagu globalestonian.com . miks tal on ingliskeelne nimi ? esiteks sellepärast , et see tegelikult on Kanada eestlaskonna kingitus Eesti riigile ja me oleme seda nüüd arendanud just nimelt selliseks infoväravaks välismaal elavale eestlasele . seal ja seal oleme me koondanud kõik kõik meile teadaolevad Eesti organisatsioonid maailmas . Nii et ma väga soovitan minna sellele lehele , kui see nimi ei jäänud meelde , siis tulge pärast laua juurde , see on mu prilliraami peale isegi kirjutatud selle lehe aadress . ja sealt saab tellida ka igakuist uudiskirja ja loomulikult , mis samuti enamuses riikides on olemas Facebooki grupp  eestlased Saksamaal , eestlased Türgis , eestlased , no tavaliselt on neid isegi mitu . et ka sealtkaudu kindlasti pääseb neile asjadele ligi ja selline kommunikatsioon , see info killustamine on meil hästi palju jutuks , eks ole . et meil on nagu endil tunne , et me oleme väga nähtavad , kõik teavad , mis me teeme . no Kristjan , sa oled väga tuttav sellega , me oleme sinuga arutanud . oo jaa , me kõik arendame siin ja teeme  ja tegelikult me näeme , et tegelikult paljud inimesed on , kes meist ei tea . ka Välisministeeriumi kodulehel on olemas üleilmse eestluse alajaotus , nii et ja kui jääte ikka ette , siis võtke sealt meie meiliaadressid ja meilake , vastame .
jah , ma ütlen siia vahepeale ka , et jällegi sellest meie uuringust , mis me tegime , et seesama veebileht , mille prille Marin näitas , et globalestonia.com , et see teadlikkus selle osas puudus 90%-l meie vastajatest ehk siis ainult 10% sellest Eesti väliskogukonna liikmetest oli sellest teadlik . nii et tööpõld on ju tore , et on nagu väljakutseid palju .
Kristjan , aga see oli praktiliselt enne , kui me olime üldse alustanud oma tööd , ole aus .
Riina , sa vist tahtsid ka veel kommenteerida ?
võib-olla selle eestlaseks olemise või Eesti elu proovimise kohta . et praegu meil on ju tegelikult tagasipöördumise nõustamine ka , et seal mingil määral on tegelikult see kattuvus olemas . aga jah , et probleemid tekivad ju siis , kui on perekond , eks ole , et on teise identiteedi või enesetajuga kaaslane . et kuidas me siis leiame töökohad , lasteaiakohad , et see on tegelikult kokkulepete virvarr  mida saab edendada ja seda teeb minu arust Integratsiooni Sihtasutus , kas ei ole niimoodi ? jah , et selle kohta tegelikult on ka sellised , ma ei ütleks , et algelised , aga täitsa välja kujunenud süsteem , et kuidas aidata inimesi tagasi , mis ju tähendabki , et ka proovima seda elu .
aitäh , üks küsimus oli , jah , veel palun .
ja tervist , mina olen Kristjan , mul ei ole tegelikult küsimust , aga ma tahaks peegeldada midagi , mida Eva enne mainis , millega ma väga samastusin ise  et 10 aastat tagasi õppisin ma ka ise Londonis ja sel perioodil ma ei tundnud nagu mitte mingisugust vajadust ega tõmmet seal leida teisi eestlasi , otsida neid kontakte . siin on kindlasti tuleb mängu ka see elukaare teema , eks ju , et mis väärtused , mis asjad meid kõnetavad erinevates faasides . ja nüüd viimased 10 aastat olen ma kuidagi pendeldanud Eesti ja India vahet ja Indiast on saanud mu teine kodu . ja Indias on hoopis teine teema , et see kõnetas mind , kuna Eva mainis Uus-Meremaad , et see kaugus Eestist ja Indias tuleb veel mängu ka kultuurikeskkonna täielik kaugus Eestist . nii et Indias leidsin ma küll nagu väga orgaaniliselt mõned teised eestlased , kellega me saimegi headeks sõpradeks . Jah , just see kultuurikeskkonna kaugus ja ka teine aspekt oli , ma arvan , see , et noh , need on võib-olla mu endaga nagu stereotüübid , et 10 aastat tagasi , et London on nii lähedane ja et London on nii geograafiliselt lähedane kui kuidagi kultuuriliselt , et noh , jah , parem majandus , palju inimesi on lihtsalt võib-olla tulnud sellepärast , et kõrgemad palgad , aga India on juba sihuke nagu kiiksuga koht , et ma eeldasin , et mis iganes nagu teisi eestlasi ma sealt leian , seal on mingisugune sihilikkus ja mingi teadlikkus . mis suga juhtus , kuidas sa siia nagu sattusid ? nii et see oli ka kindlasti üks nagu foon , mille pealt ma tundsin nagu seda , et oh , ma tahan teada , mis sinu lugu on . ja Indias ja Himaalates mul on korduvalt olnud situatsioonid , kus ma olen kuulnud eesti keelt kuskilt rahvasummast või mägedes matkarajal kuulnud eesti aktsenti ja ma olen kõhklematult astunud inimestele ligi ja nagu vau , kuidas sa siia jõudsid . aga kuskil Saksamaal või Prantsusmaal mul ei tuleks see tõenäoliselt pähegi . et võib-olla see on ka kuidagi , nüüd ma äkki nagu natuke lähen ära mingisugusele poeetilisele teele , et mida kaugemal sa oled nagu kodusadamas sihuke üksiku purjekaga kuskil keset ookeani ja kui sa siis nagu teist väikest pähklikoorekest seilamas mööda Eesti lippe heisatud , et siis on hoopis teine teema kui siin kuskil Euroopa tihedat liiklusteist kaubateedel . jah .
aitäh , Eva , soovid äkki siia veel kommenteerida juurde midagi ?
ei, ma olen, jah, ma olen nõus. Jah, ma arvan, et need mustrid on tõesti olemas. Nii.
Kas oli veel üks? Jah, palun siin üks kui
mina. Jaa, mina sain mikrofoni. Aune Valk, Tartu Ülikool. Olen ka eestlaste ja väliseestlaste identiteeti uurinud ja ma enne kõike tahaks küsida Eeva ja David Ilmariga, võib-olla kõiki teiste käest ka, kui on tahtmist vastata. Et kas Eesti, kodu Eesti ja selles üleilmses Eesti identiteedis on vastuolusid, mis ei luba meil nii-öelda olla üks ühine Eesti pere, sest et me räägime küll eestlaseks olemisest, kui nagu oleks üks sama asi, aga tegelikult me räägime päris erinevatest eestlastest. Et Eesti, kodu Eesti identiteedis kaks põhilist märksena on maa ja keel ja paratamatult see, kui sa oled siis mitte eesti keelt nii hästi rääkiv inimene, kes elab Kanadas, kes peab ennast eestlaseks, siis kui ta tuleb Eestisse ja ma olen ise neid intervjuusid teinud, kus noored ütlevad, et küsimusel, et kes on eestlane, ütleb, et jah, mina olen, inglise keeles vastab, jah, mina olen, aga kodueestlased nii ei arva. Et mis on see, mida me saaksime võib-olla Eesti identiteedis ise olla avatumad või teistmoodi, et me oleksime siis nii-öelda need üleilmsed eestlased üheskoos ja igaüks siis võib-olla noh, eripärane eestlane veel lisaks. Et see nii-öelda websa ja vene küsimus, nagu David Ilmar sa tõid selle näite, et seal ei ole vastuolu, aga et aegalt mulle tundub, et Eesti eestlase ja selle üleilmse eestlase identiteedis on vastuolu sees.
Aitäh, Aune.
Äkki alustan siin lihtsalt sellega, et jah, ma arvan, see üks asi, mis see websa kogemus mulle õpetas, on lihtsalt, et või näitas, on kui palju tugevam mul tundub olevat Eestis see tunne, et on mingi õige eestlus, mingi õige asi, mingi õige keel, mingi õige, ükskõik mis. Mul tundub nagu mujal maailmas, et see on natuke vähem. On teisi kohti, kus seda on kindlasti ka. Aga et see ainuke viis võib-olla, kuidas seda üle saada nendest valude ja möödarääkimistest ja mida õnnepalu toob välja on natuke laiendada seda mõistet natuke. No, see on tegelikult väga huvitav, et tuleb välja väga huvitav vastuolu, et õnnepalu kirjutab selles samas raamatus, et ühel hetkel, et mis ühendab eestlasi on maa ja mitte keel. Rein Taagepera selle vastu ütleb, et on keel ja mitte maa, mis nagu ja seal jälle puhkeb mingi suur nagu no, debatt sellel teemal. Põhiliselt ma enda kogemuses, mis võib-olla lisaksin seda, et kui ma, mul oli vist see tagasi tulek Eestisse mingil määral valus 90-ndatel. Ma alati tahan võrrelda, et kõik, mida ma rääkin sellega, mida ma näen, et Virve on siin ka, et võib-olla tema kogemus, kas on sarnane või teissugune. Aga see üks inimene, kes nagu jagab väga palju neid samu samme nagu elus, kui mina Kalifornias Eestisse vähemalt. Aga et mul oli mingil määral 90-ndatel valus see tagasi tulek, mul tundus, et mingi pärast ma tundsin, et ma ei ole õige. Ja ma väga ma oma aksenti poolest, oma hoiakute poolest, kõik. Ja ma väga tahtsin olla omaks võetud. Ja mind üllatas, et ma sain aru ka, et teiselt poolt on ka selline valu. Et see aru saam, et väliseestlased võivad olla väga ülbed, arvavad, mida nad teavad täpselt, kuidas kõike peab parandama. 90. alguses võib-olla tuli see õppe väljas poolt. Ja võib-olla see on see võib-olla solvumiste allikas selles teises suunas. Aga ma väga sageli tundsin, et kui me oleksime ainult nagu pikemalt oma vahel rääkinud vahel, et no ma ei ole alati kommunikatsiooni poolt selle, et ma ei arva, et see lahendaks kõik probleemid. Aga üks koht, kus see tegelikult tuli välja väga ilusti, ma tegin intervjuud Lagley Parekega oma doktori töö jaoks ja ta rääkis mulle ise, kuidas tema kogemuses oli nii palju inimesi, kes oli vaikinud kõik oma rasked jutud nõukogude ajal. Ja oli inimesi, kes arvasid, et teda vihkasid. Ja siis ta läks nende juurde ja hakkas nendega vestlema ja milline koormus nagu langes mõne inimese õlast, kui ta sai aru, et see vaen ja viha, mida ta arvas on seal kohal, tegelikult ei ole. Ja see on lihtsalt üks võib-olla ilus näide sellest, kuidas vahel see raskus ja valu, mida me kujutame ette, on suurem meie ettekujutuses, kui see on selles meie suhtluses.
Aitäh,
Eva. Ja, ma ei ole ka seda teemat otseselt uurinud, aga niimoodi mulle tundub, et võib-olla me peamegi siis kahtluse alla seadma, kas see on maa ja keel mis meid tegelikult ühendab, et globaalsete eestlaste puhul see ei ole tingimata maa. Ja näiteks nagu minu Londonis elav täditütar ütles, et ei ole suuremat patriooti kui tema tütar 7-aastane, noh, kelle eesti keel kahjuks ei ole nii hea, et seda definitsiooni tulebki kuidagi laiendada. Ilmselt, noh, kui neid põlvkondi tuleb juurde, et see ilmselt muutub loomuldasa, et võib-olla selline keele mitmekesisus tuleb. Et ühest küljest ma ise tunnen ennast nii õnnelikuna, et mul on olnud see võimalus tulla ja õpetada eesti keeles ja teha seda tööd terminitega, keelt rikastada, teaduskeelt rikastada. Ma arvan, et see on kohutavalt oluline. Ma kindlasti tahan, et mu enda tütar ei unustaks eesti keelt ära ja räägiks seda edaspidi. Aga jah, selleks, et olla kaasavam, ma ei tea, kas teeme siis seda ümber kama või noh, paar sellist asja, mis ei olegi keel ja maa ja mis noh, nii hästi kui me oskame, võtab ka igasugused teised keeled kampa, olgu see siis inglise keel või vene keel ja looks mingisugust muud eesti essentsi või mitut erinevat.
Kui tohib. No paraku jah, siin tuleb natuke poliitika mängu ja ma ikkagi lähtun sellest meie ajaloost, nendest valusatest kogemustest ja traumadest, et minu jaoks on keel, kultuur ja rahvus, need kolm komponenti kindlasti, mis meid ühendavad ja jäävadki ühendama, et ma päris sellist, kas öeldakse est english, öeldakse est tonglish kuidagi või ma päriselt ei poolda, et need on nagu sellised alustalad või väärtused, mida tegelikult tuleb hoida ja mille pärast Eesti riik ju ka toetab keeleõpet ja kultuuri edendamist nendes asukohamaades, kus eestlased on. Küll ma olen seda meelt, et need noored lapsed ja noorem põlvkond, kes eesti keelt ei oska, et neid ei tohi kindlasti ära hirmutada, vaid tuleb avada neile need võimalused, ka kui nad veel keelt ei oska. Kui ma nägin neid üliõpilasi, kelle nimel ma olin pingutanud kunagi, et nad saaksid tulla Eestisse praktikale, nad keegi ei rääkinud eesti keelt. Nad olid nii säras ilmselt, et tulid vaatama oma juuri, seda kodumaad, tulid heas tahtes ja nad ju tõesti rikastavad, nii nagu teie olete meie siis teadusfääri rikastanud. Oma asukoha maadest toonud kõik selle teadmise Eestisse. Et ma ikkagi jääks selle Taagepera fänn paratamatult poliitilisest juurest, kust ma tulen koos Lagle Parekiga muuses, et see keel on väga, väga oluline väärtus ja kuna mul ka endal on tekkinud see teine enese taju, ehk siis see Ingeri Soome pool, siis ma ütlen paratamatult, ma valin ikkagi Eesti poole, aga ma uurin seda, kust on mu ema rahvuspärit ja see on ju ka väga valusate kogemustega, et miks ta on, eks ole, see ju vallutati ja see ju anastati ja sinna peale mindi laiutama ja muusias Kuremäe klooster, seal on elanud ennem vepsalased muusias, eks ole, nad on nüüd leppinud, aga mina oma kaksik tajuga või identiteedi tajuga Ma ei soovi millimeetritki tagasi anda eesti keelest ingeri soome keele ja selle me oleme juba, nad olid eesti setud tege või soome setud on, eks ole, on siis soome ingerlased, sisuliselt samaväärsed. See on juba ära antud, ma millimeetrit ei tagane oma eesti nii-öelda enese tajust identiteedist, ma ei soovi seda keelt lahustada, see on nagu mulle kallis, see kultuur ja ma ühe loo räägin veel, ma rahvastikuministrina. Käisin tegelikult sama palju ringi kui siis regionaal ja selle riigihalduse ministrina ma olin Setumaal. Ja seal olid nii toretad seto prouad, kes rääkisid, et võt, kui ma seal eesti keeles räägis, et kui ma seal Eestis käisin, seal kõik teistmoodi oli. Kõik oli väga teistmoodi. Ja võt, kui nad sealt Eestist tulevad siia meile need pensionärid elama, tulevad suvid täitsa teissugused. Ja see oli nagu nii tore, ta räägib sulle eesti keeles, et näed, Eestist tulevad siia meile Setomaale ja täitsa teissugused. Et ja sama aeg sulle öeldakse ju saarte peale, et seal on oma kogukond, ei võeta omaks. Et see alati ei olegi mitte halb ega negatiivne, vaid see on mingi selline oma kultuur ja tegelikult ju võetakse omaks, aga natuke nagu nii millimeetri haaval, sest see on meie ajalugu. Me ei saa usaldada kohe, et need on ka nagu oma ette sellised kallid väärtused või ütleme see, kust me tuleme, et me peame seda kalliks pidama, et noh, teada, kuhu me läheme. Aga mis on kindlasti õige, me peame olema avatud.
aitäh ja nüüd ma annan veel viimaseks siis lõpusõnaks , eelviimaseks , sest ma lõpetan . sõna veel sulle , et kas sa soovid kommenteerida nüüd ?
Ja ma tahaks hästi kiiresti kaks asja öelda . ehkki ma tean , et aeg on läbi , et Aune Valk panite praegu näpu sinna ühe probleemi peale , mis on meile hästi keeruline , millega me kogu aeg noh , et just mõtleme , et kuidas teha nii , et see keel ei saaks nagu selleks tõukavaks teguriks . meie portaal on kolmekeelne , eesti , inglise ja vene . ja jäin ma mõtlema USA-s Washingtonis kohtudes ühe noore eesti mehega , umbes 30-aastasega , puhas eesti nimi , kes ütles mulle , kui sa saadad mulle meili puhtas eesti keeles , I don't feel welcome , it's not for me . I feel you are , ma tunnen , et sa tõrjud mind . nii et siin on nagu see , et me peaks olema loomulikult avatud , aga ja see on viimane asi , mis ma ütlen . Iirlasi mainin veel kord , üks iiri kolleeg ütles mulle , tead , pööra tähelepanu , et te ei räägiks mitte keelest , vaid et te räägiksite keeles  vaat see on oluline , kõik me iiri keele olukorda ju teame , et te võite arutada , aga meie tegime seda , et me arutasime kogu aeg inglise keeles , et rääkige keeles , mitte keelest .
Aitäh meile kõikidele . Kahjuks on aeg tõesti otsas , et kui teil on küsimusi , siis loomulikult saate pärast arutelu siin paneeli kõikides küsida küsimusi . palun julgelt andke aga märku . Minul oli igal juhul väga põnev , väga tore , mul on hea meel , et meil oli kuulajaid nii palju . mul on hea meel kõikide küsimuste üle , mis te esitasite , mul on hea meel kõikide mõtete üle , mis siit välja tuli . me rääkisime täna tõesti nii headel teemadel kui ka sellistel keerulisematel teemadel . rääkisime rahast , rääkisime identiteedist , enesetajust , sellest , kuidas inimesi kaasata , kuidas neid mitte eemale tõrjuda . rääkisime keelest ja keeles . nii et ma usun , et see vestlus oli meil täna tõesti väga viljakas ja aitäh veel kord kõikidele osalejatele nii siin kui ka seal . aitäh .